Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Hezký, moc krásný odpoledne, nebo večer už, máme 19 hodin, dnes docela svítí slunce, tak se mi to jeví jako odpoledne, tak proto možná ten přešblept. Já vás moc vítám opět při vysílání dnes v úterý 3.9. s Miroslavem Zelenkou. Míro, moc tě vítám dnes opět na svobodném vysílači.
Dobrý večer.
Tak, dnešní téma máme morfogenetická pole, morfická rezonance, a pak tam mělo být osobní morfogenetické pole.
Ano.
Ale ono se mi to tam nevešlo, Míro. Já jsem si to dovolil přepsat na morfopole. Hele, představ si to, takovou to věc.
Důležité, aby tam bylo to osobní.
Tak to se mi tam nevešlo.
Takže, no to je ale právě to nejdůležitější.
Tak osobní pole.
Osobní morfogenetické pole, to je jako, jestli si mohu k něčemu jako troufat, tak v tom spočívá můj přínos k té teorii těch morfogenetických polí. No, tak to nejdůležitější z toho si vyndal. No,
tak dobrý. Mi řekni, co to, jak to mám upravit, jak to, já to ještě přeto. Ale nevím, opravdu se mi to tam nevěří.
Morfogenetická pole a osobní morfogenetické, vyhoď ten prostředek.
Morfická rezonance, ano?
No, ano, ano.
Dobře, tak jo, tak já to během chviličku udělám. Přejmenuju a ty můžeš zatím začít s perličkami. Prosím.
Jo. To jsou tak, tohle je taková dlouhá perlička, ale jistý chlapec se chtěl přidat k bojovníkům Islámského státu a zapojit se do válečných akcí v roce 2016. Soud ho odsoudil. A on chtěl žádat o propuštění, protože velice vzorně uklízí a pomáhá.
Já vím, protože on je tady z Blovic, to je u Plzně, tady kousíček. Aha. Já vím, o koho jde. Ano.
A tady je soudkyně, nebo soud, já nevím teď, jestli to. Stotožnila jsem se ze závěry věznice, že resocializace u odsouzenu ještě zcela neproběhla. Mm-hmm. Ve svém dnešním vyjádření před soudem na otázku, zda by v případě propuštění na svobodu dál praktikoval islámské náboženství a řídil se Koránem, odpovídal neurčitě a nejasně. Tak to je první perlička, jo? Protože resocializace spočívá v tom, že se zdá islámu. Ale tady máme svobodu náboženství.
No jo, jo? No.
To už je první jako věc. Ano. Jo? Druhá věc je, upozornila také na to, že odsouzený neprojevil ani snahu spolupracovat s psychologi nebo psychiatry na řešení schizoidní poruchy, kterou mu diagnostovali znalci a kvůli kterému také soud uložil v rámci trestu ochranné psychiatrické léčení. Je si této duševní poruchy vědom, neudělal ale nic proto, aby na své osobnosti pracoval. No, jestli ta schizoidní porucha spočívá v tom, že fandí islámu. No. Ale proč ve věznici nevydal odbornou pomoc k léčbě své osobnostní poruchy, vysvětlil tím, že nemá k tamním psychiatrům důvěru. Vím, jak to tady chodí. Dali by mě nějaké prášky a tím by to skončilo.
No a má pravdu asi, že?
Má pravdu, ale zase perlička spočívá v tom, dávat někomu prášky proti islámu, to je taky zajímavý teda. No, protože oni tady nahoře prohlášejí, že jako ještě není vyléčen, že jo, protože stále chce praktikovat islámské náboženství a pak, že by mu na to dali prášky.
Hmm. Je to takový podivný.
Nebylo by to špatný, kdyby byly prášky proti islámu. Hmm. Nebo očkování. Očkování proti islámu, to by bylo špatný.
To by byl kšeft, to by byl jobík, to je pravda, ano.
Já můžeme tady budou spíš očkovat proti všemu ostatnímu, než proti islámu. Nebo islamat proti islamofobismu, to by mohli. A to by bylo povinný.
No.
Tak, tohle mě taky dostalo. Na začátek pár základních faktů. Léčebné konopí je v České republice dostupné od roku 2013 a jeho distribuce je aktuálně upravená nějakou vyhláškou. Vyhláška definuje maximální množství konopí pro jednoho člověka na měsíc na 180 gramů a předepisování a takhle. Příloha této vyhlášky také stanovuje obsah účinných látek v léčebném konopí, a to na žádná celá 3 až 21% pro THC a žádná celá až 19% CBD, což jsou ty kanabinoidy. Mm-hmm. Podle zpráv Státní agentury pro léčebné využití z 22.6.2018 je aktuálně v České republice dostupné české konopí od společnosti Elkoplast Slušovice. Toto léčebné konopí má obsah účinných látek 19% THC a žádná celá jedna kanabinoidů. Mm-hmm. Tak to, co je ta léčebná látka, takže oni, tak, no, ne, tak ono to samozřejmě léčí oboje, jo? Ale mluví se o tom, že je nebezpečí, že právě ty lidi mají problémy, že na ně působí ta psychotropní látka a že můžou zažít různý stavy. Ale to, co by mělo nesporně léčit, ty kanabinoidy, ty tam vůbec nejsou. Hmm. A to je k dostání léčit lékárně.
No, říkám.
Kdo už potom jako dojde k závěru, že si má kupovat šíleně drahý neúčinný konopí, když se ho může vypěstovat doma na zahradě.
No. No jo, no.
Tady potom to je komentář, že to THC a CBD se navzájem podporují v účincích a potvrzují to naše praktické zkušenosti. Ideální poměr by měl být jednak jedný. Ale to prostě je známá věc, že léčí i ty kanabinoidy. Jak je možný, že do lékáren jde? Já to samozřejmě neověřoval, jo. To je článek, který to, ale to je neskutečný prostě. Hmm. Podivný příběh, v něm figuruje bývalý ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Jeden milionář, který se vyzná v tlačenici. Poškozený středověký obraz, který před 2 lety nikdo nechtěl ani za 3 miliony v aukci, za ten dneska chce dát Národní galerie 65 milionů. A tenkrát odmítla ta Národní galerie.
To je zvláštní nějaký, podivný.
Jo. A když ještě čteš to zdůvodnění, že prý k tomu nebyl ten posudek, že to je pravý, no. Tak proč ho neudělali, jo? A teď za něj, no ale víš, co to je za šolich? Nějaký člověk to v té potom koupil pod cenou asi za 2 miliony, to tam není, ale jo, když 3 miliony to nikdo nevzal, tak to koupil za 2 miliony a teď to prodá 65 milionů. To je 63 milionů vejvar. Hmm. To už se vyplatí se rozdělit i s ředitelem Národní galerie.
Tak.
No, takhle se vydělávají peníze, no prací ne, fakt ne.
Ne, to určitě v žádném případě.
Teda větší, samozřejmě. V červnu oznámilo americké ministerstvo obrany vojenskou pomoc za 250 milionů dolarů, která má být určená k posílení ukrajinských námořníků a pozemních sil. Trump ale podle informací CNN s pomocí váhá a už také o záměru pomoc zablokovat informoval příslušné kongresové výbory. Portál Politico napsal, že prezident si chce být jist, že asistence bude vynaložena účelně a v nejlepším zájmu USA nebude. Ale to nevadí. Ale demokratický předseda sněmovního výboru pro kontrolu tajných služeb Adam Schiff případné zablokování pomocí Ukrajině označil za zničující pro bezpečnost Spojených států. Ty demagogie jsou prostě, ale co si lidi můžou myslet, tak on za zničující pro bezpečnost Spojených států.
Nevím.
To prostě, to člověk neví, co by k tomu řekl.
Asi o to máme sledovat.
Potom tadyhle to je perličkou jenom titulek, jo. Někde tam, že důchodové fondy konec letos vydělali, loni prodělali, ale titulek. Z Čechů se rodí bohatí důchodci. Mm-hmm. Mě tak mrzí, že jsem neporodil žádného bohatého důchodce, který by mě teď mohl živit. Hmm. Já nevím, titulek z Čechů se rodí bohatí důchodci. Kdyby napsali stávají, jo, ale rodí se bohatí důchodci.
No, co to? No.
Potom je zajímavé, ale teda, nevím, jestli to nazval perličkou, místo baterií obří věže z betonu. Švýcarská firma našla nový způsob ukládání elektřiny. Na ten obrázek se podívat v době, kdy si myslím, že už jako no, ty volné energie jsou na spadnutí. Já myslím, jestliže se na nás od někud ty mimozemšťani dívají a vidějí, co tady jsme schopni vymyslet, jo. Když je dost elektřiny, tak jeřáby zvedají nahoru betonové bloky.
Aha.
A když je noc, okolo jsou ty nějaký solární panely nebo něco takového. A když je noc, tak ty bloky zase spouštějí a jak to táhnou dolů, tak to se mi nabíle.
Roztáčí elektřinu. Ano, tak to je v principu přečerpávací elektrárny, že jo?
No to by... právě já vím, no jo, ale to když vidíš to, já myslím, že fakt se musí zvát smíchy ty mimozemště, když vidí, co mi tady dokážem.
Jo, tak ale zase není to tak blbej nápad svým způsobem, ale jde o to, jak dlouho to vydrží, že? No, ale je fakt, že když je k dispozici volná energie, když bude k dispozici, já to ještě nikdy neviděl, abych pravdu řekl.
Ne, tak já myslím, fakalo, že ty dopozíštění to vidí makalo. Už.
No, já to neviděl ještě někdy, takže zatím prostě věřím tomu, že existuje, ale ještě jsem to neviděl, ano.
Ne, myslím, ale já ten způsob ukládání elektřiny, že jo.
No, tak...
To přece jenom ty baterie už jako jsou aspoň takové nějaký sofistikovanější způsob. Ne, to je ohromná obluda, že jo, která tam nahozeno. No nic. No.
Já bych to zase nebral jako blbej nápad. To není vůbec špatný, protože ty baterie jsou hrozně, jak bych to řekl, náročný na výrobu, materiály a podobně.
No tahle obluda ale bude taky hodně náročná.
No ale je to furt beton, že jo, což je takový svým způsobem neškodná záležitost.
Nikdo to musí něco tahat naholu, něco to padat dolů a vyrábět elektřinu. To rozhodně nebude laciný.
To je furt prostě motor prostě s převodovkou a to je všechno. Jeden, který je pro výrobu i pro zdvihání. Jo, to je pořád jeden na ten samý motor.
Jo, ale ta konstrukce něco stojí. Je to
já
taková...
Já vím, no. Teď jde o to, jestli...
Obávání jak prvovitně pospolné společnosti.
A tam, je to tak.
Když si vezmeme, co v takzvaně v dobách prvobytně pospolné společnosti dokázali ty lidi tenkrát vyrobit. Pyramidy, Baalbek a tak dále, no tak to už je pak úplně legrace.
No, tak jde o to, kdo to ve skutečnosti stavěl,
vlastně,
že?
No, lidi to byli, ale...
Tak.
Kalousek prohlásil: čert vem Andreje Babiše. Vyšší spravedlnost ho nakonec stejně najde. Že no. On zrovna mluví.
Že on se
nebojí. Jo. A pokračuje: malér je v tom, že důvěra veřejnosti v nestranný výkon státního zastupitelství se zhroutí. Jak se může zhroutit něco, co neexistuje? To teda nevím.
No.
To jsou... Zatím nejkontroverznější módní přehlídku v rámci Mercedes Prague Fashion Week, která probíhá od 37. do 6. září, představila mladá návrhářka Iva Burkertová se svou značkou Odivy. Ta sice na molo v prostorách pražské invalidní modelky i modely poslala standardním způsobem, ovšem to hlavně jim chybělo šaty.
Mhm.
Jak vypadá 100% udržitelná kolekce, která nepodléhá času ani modním trendům a je velice ekologická? Nemají žádný šaty.
Jo.
Oni tam chodili nahý.
Jo, takhle.
Kluci a holky. Aha. A to byla modní přehlídka. No. Hlavní inspirací se návrhářce stala pohádka Císařovi nové šaty.
To mělo ale trochu jiný význam, že, než toto asi celý.
No jo, no, to ty, ale no, Já nevím, no. Tam v diskuzi jsem se dočetl. Tak tyto modní variance manželce koupím. Vlastně nekoupím. Vyházím jí celý šatník a bude in.
Jasně. Ano, tak jako vlastní manželce to je trochu blbý, že to. Tu zná, ale ostatní třeba nezná.
Ne, ale ušetří za šaty.
No, tak, tak
a manželka bude super moderní. Hmm. Ne, jako já nejsem žádný puritán, ať si lidi třeba chodí i nahý, jo. Ale proč tomu říkají modní přehlídka?
To je taky fakt.
Ještě když jsi viděl ty obrázky, to bylo kouzelný, tak oni tam ukázali obrázky a zamlžili zadečky, jo.
Jo.
Ale když je normální modní přehlídka, kde mají tanga, nebo jak se to jmenuje, tak jim ty zadečky koukají úplně celý, ale tady jim je zamlžili, no. Je to prostě šaškárna.
No jo.
Francouzský noční klub Strip Club Café v Nantes zažil minulý dnech netradiční představení. U tyče návštěvníků tančili dva humanoidní roboti.
No, to je netradiční.
Vykonávali takové sexy pohyby, no. On ten majitel říkal, že ví, že to není, že ty tanečnice, co tam mají, že jsou jako lepší, ale že prej oproti jiným klubům jsou tyhle dva humanoidní roboti ještě lepší. Tohleto bych už asi nezařadil jako úplně mezi perličky, ale na univerzitě v Kiele, měřili obsah hliníku v mozku lidí trpících Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou a také v mozku autistů. Nedávná studie ukázala, že právě autisté měli v mozku jedny z nejvyšších hodnot hliníku. Jenom upozorňuji z této souvislosti, že hliník je součástí očkovacích vakcín
a
velká většina těch autistů, jestli ne všichni, to dostalo právě po očkování.
Přesně tak, ano. Ano. Což dřív nebylo. To je právě to, že oni pořád říkají, že ano. To, ale dřív ty očkovací látky neměly tady ty stabilizátory, jak oni tomu říkají, a proto se nevyráběly taky někde v nějakých Baxtrech a podobně na západě, ale vyráběly se tady u nás, nemělo to tak velkou životnost, ale za to bylo, dalo by se říct, opravdu funkční a možná i neškodný, ano. Protože,
byla to vakcína, no.
A byla to vakcína skutečně, jo. Opravdu to, co fungovalo. Když to dneska, ta vakcína tam možná taky trochu je, ale je tam mraky nežádoucích látek. To je ten problém. A to pořád nějak dnešní lékaři a různý ty propagátoři očkování nemohou pochopit. Jo?
Mohou, ale oni jsou o to placený.
No, tak a jsme u toho. A jsme u toho.
Já to ještě dokončím, jo?
Ano.
Tato studie byla zajímavá nejen překvapivě vysokým obsahem hliníku v mozku autistů, ale také tím, kde se hliník nacházel. Vědci našli hliník v imunitních buňkách mozku, tedy ve stejných imunitních buňkách, u nich v předešlých studiích pozorovali, jak pohlcují hliníkovou příměs v místě vpichu vakcíny. Hmm. Takže ta souvislost s tou vakcínou je tam jasná. Jo? Tam
úplně jasná, přesně.
A tyto imunitní buňky poté transportují naložený hliník mechanismem trojského koně do jiných orgánů v těle, a to včetně mozku. Hmm. Otázka je, proč někteří to dostanou, někteří ne. To je asi zase individuální. Angličtí vědci začali provádět studie, v níž podávali křemík lidem trpícím Alzheimerovou chorobou a roztroušenou sklerózou. Dobrovolníci měli za úkol vypít denně alespoň litr křemičité minerálky, a to po dobu 12 týdnů. Na konci studie měli dobrovolníci výrazně menší obsah hliníku v těle než na jejím začátku. Křemík tedy nejenže chrání před každodenně přijímaným hliníkem, ale také dokáže z těla eliminovat již nakumulovaný hliník.
Mm-hmm.
Křemík se nachází v našich kostech, kůži, nechtech a vlasech. Se zvyšujícím se věkem se obsah křemíku v našem těle snižuje. Proto je vhodné křemík pravidelně doplňovat, a to nejlépe v jeho organické formě, třeba pomocí křemeliny. Já jsem trošku ovlivněn tím, že moje maminka měla Alzheimera, takže vím, co to znamená, takže pokud by tato informace někomu pomohla, že by pomocí křemeliny třeba mohl oddálit nebo vylepšit, tak to proto jsem to tady takhle přečetl celé, jako ano. Nadstandardně delší.
Možná, že někdo neví, co to je křemelina, Míro?
No taky ne.
Ty nevíš, co to je křemelina?
No takový prášek, který se dostane.
Ano, je to rozemletej, co to je?
Já nevím. Co to
křemičitý písek nějaký, nebo něco takového. No, je to prostě anorganická látka, která vlastně nějak tam působí tím způsobem. Jo, ale není to nic prostě škodlivého, akorát, že se tam vnáší do organismu něco jako anorganická látka, která tam nějak něco dělá, to je křemelina. Ano.
No. Jinak my kupujeme na energiích života, kdyby někdo nevěděl kde, takže já nevím, kde se to dá koupit. Úplně energie života je web teda. Jo.
Ano, dobře. A
tak jako pokud to pomůže opravdu, jo, tak nevím, no říkám, že jsem ovlivněn tím, že jsem to zažil, tu nemoc v rodině a že to je, a to vím ještě od kamaráda, daleko, daleko horší story, než to, co jsem zažil já.
To je fakt, no.
Tak, tohle není perlička, to už je vlastně takový, jsem našel v diskuzi k nějakému svému pořadu. Já to nemyslím nějak, aby to nikdo nechápal zase, že se do někoho navážím, ale tady je napsáno, domnívám se, že je nespravedlivé od teoverza Boha, aby člověk, do kterého se inkarnovala duše Hitlera, trpěl v životě za to, co tento v minulosti napáchal. Kde jsou důkazy o tom, že inkarnace probíhá ve skutečně tak, jako se o tom teorizuje a tak dále. Čo by to byl za prejav lásky vůči stvoreniam? No, já jenom na to upozorňuji, že to je právě to jako určité zmatení pojmů, jako když řeknu, do mě se inkarnovala duše. Jo? Tyk já jsem ta duše.
Ano.
Já jsem ta duše, která si vybrala tělo, vytváří ho k obrazu svému, nebo k obrazu té role, co bych tady měl sehrát. Abych tady splnil ten úkol, proč jsem teda na ten teď v této době na tuto planetu přišel. A jaký nespravedlivý od Boha, jo, že aby se do mě inkarnovala nějaká duše a já jsem trpěl za něco. To prostě pokud to takto pojmem, tak vůbec nepochopíme, co to je karma, ale a což je velice důležité, že jo, pochopit, co to je ta karma. Co byly naše minulé inkarnace, co je příčinou toho, co se nám v tomto životě děje. A pokud teda to jako budem považovat za nespravedlivé, že se do mě inkarnovala nějaká špatná duše, tak prostě nejsme schopni se s ničím vyrovnat. Vždycky to budem svádět na nějaký nespravedlivý osud.
Takže tak uveď to na pravou míru ještě jednou.
My jsme duše.
Ano,
jo,
ano.
Já jsem duše, nebo vědomí.
A tělo které... je co?
Lidská bytost se skládá z duše,
ano.
A ega. A ego je tělo a mysl.
Tak.
A když se člověk, když ta duše po smrti se dostane do toho barda, tam přežívá a pak si vybírá rodiče a to tělo, do kterého se inkarnuje. A potom ho spolu vytváří tím, že si vybírá z genů rodu tělesné a psychické vlastnosti, které potřebuje nebo které jí umožní zahrát si tady tu roli, kterou si tady vybrala, popřípadě splnit ty úkoly. Ale není to tak, že bych já byl tělo. To je právě to, o čem jsem mluvil mnohokrát
ano.
A stále dokola, že největší překážkou našeho je stotožnění se s tělem.
Mm-hmm.
Pokud se stotožňuji s tělem, mám s egem, tak mám na něm závislost. Že jo? Když si neuvědomím, že jsem herec, který hraje roli, ale stotožním se s rolí, tak prostě od toho se odvíjí všechno to nepochopení.
Mm-hmm.
No, mluvil jsem o tom víckrát, ale prostě zase jsem na to narazil, tak jsem považoval za nutné to znova připomenout.
Ono to je takový pořád, takový to zažitý, že duše se inkarnuje, ne. No. Ono to je obráceně, no.
Ne, tak tam, ne, já myslím, že ten problém je stotožní se s tělem.
Mm-hmm.
Jo, to je pořád, jo. A mluvím o tom, že samozřejmě ideální je, když člověk dokáže opustit to tělo, nebo když to zažije, tak ví, že není tělo, že on není v těle a přesto stále žije, že jo.
Mm-hmm.
A je si vědom teda všeho.
Ano.
Tak, potom bych šel některým organizačním věcím, kterým zase něco spojím.
Dobře.
V pátek bude kolektivní meditace, že od 22.05 opět.
Ano.
Kolektivní meditace na posílení egregoru slovanství. A opět jsem našel v diskuzi k jednomu svému pořadu, kde jsem byl napaden, že proč posilovat egregor slovanství, protože my jsme středoevropani a nejsme žádný Slovani a že tím ale potlačuju na našem území Kelty, Germány, Rumuny,
no,
Maďary.
Vidíš to? Jo. Co děláš? No?
Ten člověk si ale podle mě tu meditaci nemohl pustit, jo? Aby viděl, co v ní je. Jo? Ale no. Prostě posílení egregoru slovanství potlačuje všechny ty ostatní. No.
Mm-hmm.
Já nevím, no, jestli to někdo vnímá jako potlačování. No. Ale přesto bych požádal posluchače, aby pokud to bude, aby se zúčastnili, protože je to v této době stále aktuální, jestli ne stále aktuálnější.
Ano.
Příští diskuzní setkání, to zná zítřejší, musím na to klást důraz, se bude konat opět od 18 hodin, ale pozor, ne v té restauraci, jakou jsme tam byli, já teď nevím, 2 roky je tomu, ale v restauraci Free Solo, ulice Donovalská 38, rovněž teda v Chodově, Praha 4 Chodov.
Další adept na zavření?
No. Je tam podrobnosti, jsou v rubrice přednášky, je tam plánek, obrázek. Já jsem to tam nemohl najít, takže jsem radši udělal fotku, aby to nikdo neminul.
Ano.
Potom seminář zdravotní a životní potíže příčin a řešení se bude konat 5.10. v Olomouci, 6.10. v Ostravě, 12.10. v Českých Budějovicích a seminář Umíš žít a milovat se bude konat 27.10. v Ostravě Porubě. 18.10. od 6 hodin bude přednáška v Hradci Králové. Tak, to je všechno. Ještě jsem chtěl... Jo, samozřejmě, ale to už asi je trochu pozdě, že v pátek se odjíždí do Chorvatska. Nevím, jestli by se ještě někdo stihnul přihlásit.
A tak asi záleží na té agentuře, nebo kdo to dělá, že? Jestli by ještě vzala, nebo ne?
Já si myslím, že asi jo, že tam ještě volno snad bude.
Mhm. Takže možná řekni ještě název té agentury, nebo...
Ne, to na mých stránkách najde.
Jo, takže tvé stránky, snad, to znamená to, Miroslav...
Akce. Nahoře je rubrika akce a vlevo seminář v Chorvatsku. Tak,
dobře, tvé stránky miroslav.zelenka nebo pomlčka. Vykonujeme.
Miroslav, pomlčka.
Pomlčka, zelenka. Takže abyste to slyšeli všichni, koukněte se tam, kdyby ještě někdo měl zájem. Proč ne? To jako je možné i na poslední chvíli, že?
No.
Dobře.
Tak, takže teďko si dáme
jednu
písničku a pak bychom přešli k tomu tématu.
Ano, při té písnice samozřejmě tam šoupnu jeden zase obrázek, stereogram, už tam také byl, já teďko nejsem schopnej načíst nové, takže budou tam ty, které už tam někdy byly, ale to neznamená, že opět nemusíte luštit. Třeba už to bude pro někoho tím pádem snažší. Takže...
Já bych ještě rád řekl v té souvislosti s tím Chorvatskem, že věřím pevně, že se nám opět podaří vysílat.
Ano.
A pro mě je to takové
zpestření?
Příjemné zpestření v tom, že já tam mám publikum, že jo. Mm-hmm. Tady je reakce, ne, že bych tě chtěl snižovat, jo, ale mám reakci od tebe, když to tam je reakce od publika, jo. A je to takový pestřejší, protože oni slyší všechno, co se mluví, i když tam někdo zavolá nebo napíše. Ale chtěl bych upozornit, že právě bych to proto udělal tou interaktivní formou, aby teda jak příště, tak přepřáně přes příště to bylo formou otázek a odpovědí, tak aby si lidi připravili otázky, popřípadě mi je posílali na e-mail, abych je tam mohl zodpovědět. Předpokládám, že i tam budou nějaké otázky z publika.
Mm-hmm. Dobře.
Jo, ještě mám teda jednu perličku. Teďko byla v sobotu neděli, byla ta v pátek sobotu neděli byla ta sluneční zátoka.
Jo, vidíš, jak no, to dopadlo?
No, myslím, že to bylo docela dobré.
Ale pršelo tam v neděli, nebo ne?
Ne, vůbec.
Ani v neděli?
Tak já nevím. No tak já jsem odjížděl, my jsme tam odjížděl v poledne, takže.
Tak to jo, a potom večer tam mělo pršet, nebo odpoledne.
To jsem tam nebyl už, tak to.
Ano, ano, ano. No dobře, tak
ne, kdy? Ne, tady pršelo, že jo, to vím.
Jinak bylo krásně.
Protože jsem zmok při tenisu. Ale jinak teda to počasí tentokrát vyšlo fantasticky, protože ano. I v 10 večer mohl být člověk jenom v triku.
Ano.
I 5 metrů od ohně, že jo, takže.
Ano, bylo opravdu ale velmi teplá noc, ano, v sobotu.
No, dvě noci byly krásně teplé, opravdu. Ale byla tam zajímavá informace, kterou mi vyprávěl jeden muž, že já nevím, jak je to dlouho, jestli po té jarní sluneční zátoce byl u nějaké kartářky a jenom jí řekl slovo sluneční zátoka, jo, jestli by se podívala na to místo. A ona mu řekla, a neviděla nic jiného, neviděla vůbec, co to je sluneční zátoka, že tam byla nějaká akce nebo nebyla. A říkala, že to místo, že se tam někdy stalo něco hrozného a že to místo mělo hodně negativní energii, ale zhruba před rokem a půl, že tam došlo ke změně a nyní si na to místo vytáhla nějakou prostě nejlepší kartu, jaká se na to dá vytáhnout. Já teď už jsem zapomněl, jak se ta karta jmenuje. Jo. Takže tvrdí, že teďko tam to místo, že tam má prostě jako úžasné energie. Což je zajímavé, protože před tím rokem a půl jsme tam měli tu první meditaci na tu harmonii časoprostoru. Což ona vůbec nevěděla.
Ano, tak se to vyčistilo, no.
No. Naopak je to tam teď velice, velice energeticky kladné. No.
Protože jiné akce tohoto druhu tam asi nebyly, že? Aby se to nechalo svést něco jiného. No dobře.
No, byla to potěšující informace.
Dobře. To je dobrý. Tak jo. Takže můžu dát písničku? Dobrá. To, co ti říká sám Archanděl Gabriel, jedem. A vy mi pište, co tam je za slovo na tom obrázku.
To, co se má stát, má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. Ty pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život měj za srát. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám Archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes, pod kůži se vryla nám ta slova. Jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život měj za strát. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát? Z toho už je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj za srát. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád.
Tak, dohrála nám písnička, vy jste určitě viděli, já jsem neměl teďko čas, ano, zpráva, já jsem neměl čas teď to tady nějak sledovat, co jste mi psali, ale vidím, že tady dost lidí na to reagovalo, děkujeme. Já jsem totiž tady mezi tím koukal na mail, který přišel, a to je docela zajímavý, dneska o tom bylo i v televizi něco. Policie odložila trestní oznámení na centrum Aktip, ve kterém radili takzvaně vykadit rakovinu. Takže to je zajímavý. Dokument Obchod se zdravím popsal praxi terapeutického centra Aktip, které za peníze radilo pacientům léčit rakovinu milencem. Proto Kverulant podal v červnu 2018 na šarlatány z Aktipu trestní oznámení, na jehož základě policie začala případ vyšetřovat. Policie sice koncem srpna 2019 případ odložila, ale dozorující obvodní státní zástupce pro Prahu 2 Tomáš Svoboda slíbil policejní usnesení přezkoumat. Navíc počátkem dubna 2019 ukončil Aktip svoji činnost. Kverulant.org to považuje za svůj velký úspěch, ale bude dál pokračovat v potírání šarlatánského biznisu. Takže vidíte to, jak to tady je, Míro, co na to říkáš? Vykadit rakovinu nebo léčit rakovinu?
Já bych jenom byl trošku opatrný, protože jsem se na ty stránky podíval. Jako s tím hodnocením, protože on tady vím, že oni udělali nějaký skrytými kamerami a pak to se stříhali podobně, jo. Mm-hmm. Jako i rakovina má své příčiny, zejména psychice.
Ano.
Nemůžu tvrdit, že by milenec nemohl pomoct. Jo. Mm-hmm. To je jako vysmívat se tomu. To bych byl opatrný, protože když se někomu zlepší výrazně psychika, tak se mu zlepší imunitní systém a to tělo si s tou rakovinou třeba poradí. Jo. Samozřejmě, že je otázka, že jestli jí hrozila ta rakovina. To je jedna věc, jo. Aha. Druhá věc je, že vykadit rakovinu. Ono to je ale zase šikovně uvedený, jo. Mhm. Protože oni jí nabídli, ať podstoupí detoxikaci, po které lze rakovinu doslova vykadit.
Ano.
Ale to je secakra rozdíl.
To je.
Mezi tím, když se řekne detoxikace a poté rakovinu vykadit, jo. Že detoxikace samozřejmě může pomoct léčit rakovinu. Jo? Takže jako bych byl z toho pohledu opatrný, tím nechci tvrdit, že léčebné metody ak typu jsou dobré nebo špatné, protože o tom nic nevím, ale ono...
Jaké byly výsledky?
Když někdo bude chtít, jo, a šikovně se stříhá rozhovor se mnou, tak se mě udělají úplnýho blbce, jo, který
tak.
Si vymyslí, že tam nějaký přísedlík, pak ho jako odvede a tomu člověku se to jako zlepší a nebo si najdou ten případ, které samozřejmě jsou. Já to nezastírám, že se mi daří vždycky těm lidem pomoct. Hmm. Jenomže těch případů, kdy jsem opravdu pomohl, je už tolik, že jako si můžu dovolit tvrdit, ta metoda funguje, ale jsou lidi, kterým to nepomáhá prostě. Jo. A tak si najdou ten jeden, dva případy a tím budou argumentovat a udělají ze mě blbce, že jo.
Ano. To je,
i když teda pořád nějak... To ten bludnej balva nejde a nejde, já nevím.
Tak by si to přál, říkáš, jo?
No, to není. Mám jiné přání, teda trošku, jo, odlišná. Ale jenom to upozorňuji, že prostě to je... Je to problém, ale nevím nic, jo. Ale byl bych opatrný v tom jako nějakém přímém odsouzení, protože potom z tohohle, jako to prostě se dá udělat snadno z kohokoliv, jo.
Jasně.
Když budeš jo, jako kdybychom takto chtěli postupovat vůči medicíně, jo,
tak to bys
a přišli jsme do nemocnice a vybrali jsme si statistiku, kdo tam umřel. A teď jsme podívejte se, tenhle umřel. Tak to bude vypadat, že prostě do té nemocnice se člověk nemůže odvážit.
Ano, jo. Přesně tak. Když se nebude brát poměru tím ostatním. Přesně ano, jako tady. Ano, no. Ano. No. A to patrně někomu hrozně vadí, když mají nějaký výsledky někdo, tak samozřejmě okamžitě se na to mocná zdravotní lobby zaměří, no a tak to ne, výsledky mít nebudete, protože to by se mu přišli o kšeft, tak je třeba to likvidovat. No, nevím taky o tom nic, ale už vidím tu manipulaci, kterou tady prostě provádí ty, kteří na ně podali to trestní oznámení. Ano.
Ale já samozřejmě nemohu tvrdit, že zrovna, protože na druhé straně, jo, jsem o tom mluvil, teď o tom měli pořád Ondra s Jardou Greenwandel, jo. Těch šarlatánů, jo, nebo oni to nejsou všichni šarlatáni, oni to můžou být lidi, kteří se opravdu snaží a neumějí to, ale těch, kteří, jako bych řekl, vydělávají peníze na neštěstí druhých, tu taky opravdu není málo, jo, takže nemůžu hodnotit bez bližší znalosti.
No,
znám oboje. Lidi, co pomáhají, i lidi, co ubližují, že jo.
Jak se v tom vyznat, no. To je na každém, samozřejmě.
Ale... Zvláštní akorát, že mám pocit, že ty, co ubližují, že berou víc peněz, že se to dá takhle někdy poznat. Jo.
Je to celkem možné, ano. Je to celkem možné.
Teď jsem se dověděl, a jako nebudu citovat, že zase někde v diskuzi, že někdo bere za seminář za dva dny semináře bere 4 000. A ten dotyčný to zhodnotil tak, že tu podstatnou informaci se dověděl za 10 minut. No. Ale opět o tom nic nevím. Jo. Ale prostě, takže možný prostě tato společnost je taková, jaká je zatím. No. Tak kdyby měli všichni otevřenou srdečnou čakru...
Tak by takovéto věci nebyly absolutně potřeba.
Tak by takové věci nemohly dělat. No.
Nebyly by potřeba ani totiž. No. Tak, no jo, je to tak.
Ještě když se vrátím k těm meditacím, dostal jsem e-mail, který si dovolím přečíst, protože mnozí lidé mají zajímavé teda zážitky a tenhle se mi zdá opravdu velmi zajímavý. Byla to ta meditace ve čtvrtek na déšť. Mm-hmm. Většinou to mívají ženy teda. Nejdříve jsem vnímala, jak pomalu vzlétáme na začátku meditace z těla a máme světelná těla taková stříbro-modrá průsvitná a cítila jsem velkou radost se znovu shledání mých nejbližších přátel. Teď tu však nebyl prostor pro skotačení a objímání se s kamarádkami a kamarády, ale stoupali jsme stále výš a postupně se chytali za naše světelné ruce a najednou se vytvořil nádherný kruh a nad námi vysílali pozdravy krásné, vysoké, zářící bytosti, též tvořící kruhy, až jsme vytvořili kruhy přesně nad sebou. Začali posílat energii lásky planetě Zemi. Po celou dobu jsem plakala radostí, tekla mi slzy, přesto jsem se nacházela tam i tady v těle. Gaia se s náma propojovala a láskou jsme jí hali do takového světelného vibrujícího závodu. Ona měla takovou radost, že konečně víme, že jsme tu a jak kdyby natáčela svá bolavá místa a my jsme je společně s vysokými zářícími bytostmi nad námi léčili láskou. Z našich kruhových sestav vycházelo nádherné až slunečné světlo. Pak se ukázala bytost voda, jak je krásná a nepopsatelně silná a jemná zároveň. Nádherná vznešená bytost. Má lidská představa a slova mi chybí k tomu, abych vyjádřila její krásu. Zahalena do jakoby živých roztančených šatů, tentokrát připravena okamžitě spolupracovat, nečekala a rozvinula své třpitivé šaty, vypadající jako spousta vodních průsvitných labutích křídel a ukázala na ohně, které se zmocnily pralesů a takovým gestem jako vodním ledovým fouknutím plameny hasila a naznačila, že to všechno na určitých úrovních věděli, až k tomu to mělo dojít, aby se více lidí probudilo a začalo jednat také a začalo také vědomě jednat. Mm-hmm. Bytost voda z Gaun nakonec zpívali spolu s námi v jedno jemných světelných energií, se rýsovaly naše tvary. Tak, to jsem považoval za vhodné přečíst ten zážitek, protože takové zážitky, co vím, mívá více lidí, ne každý je pošle, ale jenom, že někteří lidé vnímají to, co my obyčejní lidé nevnímáme, ale to, že když, o tom už jsem tady mluvil určitě vícekrát, že když my skutečně realizujeme nějakou tu kolektivní meditaci, že ty vysoké bytosti nad náma, ty světelné, ne, už nehmotné, tak jako z toho mají skutečně, no asi bych řekl radost, ale ono to není přesné, protože oni mají trošku jiné ty emoce, ale také nám zároveň pomáhají. Mm-hmm. Takže teďko se pustím do toho tématu, no, tak vydám, ale skoro
skoro hodina, ano, a to zvládnem.
Něco, když tak zbyde.
Dobře.
Morfognická pole. Morfická rezonance, osobní morfognické pole. Času se zmiňují o morfognických polích a dokonce v poslední době používám i pojem osobní morfognické pole. Vzhledem k tomu, že jsem si vědom, že myšlenky a teorie kolem morfické rezonance a morfognických polí nejsou jednoduché k pochopení, rozhodl jsem se znovu toto téma opakovat. Protože ono to není téma samo o sobě, ale ono souvisí třeba s tou přisedlíkologií, s tím léčením zdravotních životních potíží, s karmickými příčinami, jejich přenosem. Takže to považuji za velice, případně s tím, jak na sobě můžeme pracovat, takže to považuji za velice důležité. Rupert Sheldrake vytvořil hypotézu, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, jak tvrdí věda, což je obvyklý předpoklad podle tvrzení vědy, se vesmír vyvíjí a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody. Zákony přírody jsou v tomto pojetí vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, to morfogenické pole, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Pro upřesnění uvádím, že morfogenéze dle slovníku cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. Cituji Wikipedii. Morfická rezonance je sporná teorie Ruperta Sheldrakea, která tvrdí, ještě ženekou, že to je pateorie, která tvrdí, že příroda má paměť. A to já myslím, že tady v těch oblasti takzvaně duchovních lidí o tom už nikdo nepochybuje, že příroda má paměť. A to, o čem obvykle uvažujeme jako o přírodních zákonech, mohou být spíše zvyky. Podle ní je všechno v našem světě, ať už je to věc, rostlina nebo zvíře, obklopené a prostoupené morfickými poli. A pozor, tady zase upozorňuji na tu nepřesnost těch slov obklopené a prostoupené, protože zase máme tu naší hmotnou představu, že je něco jako, že nás to obklopuje jako v tom slova smyslu, ale je potřeba to chápat v takovém širším slova smyslu. Takže je obklopené a prostoupené morfickými poli, obsahujícími kompletní informaci o charakteru a aktivitě daného objektu a kromě charakteru a tvaru odráží též jejich chování a vztahy mezi organismy. Vědci očekávali, že vše vysvětlí geny, ale experimenty toto očekávání vyvrátily. Protože kdyby to všechno bylo dano geneticky, tak jako můžeme sledovat například na vývoji rodiny, kdy prostě děti jsou úplně jiné než jejich rodiče. Jak vzhledem, tak osobnostní charakteristikou. Že? Podle Sheldrakea je forma z velké části určená právě morfickou rezonancí. Známým a temnější zlidovlým pojmem je efekt z té opice, o kterém jsem tady mluvil mnohokrát, a který vyjadřuje vývoj určitého návyku a morfogenického pole určitého druhu bytostí, v tomto případě opic. Sheldrake uvádí, že má raději pojem efekt tisící krysy, protože se jednalo o přesné laboratorní experimenty. Také už jsem to tady vysvětloval, ale já tohle uvidím ze široka, protože tam, co považuji za důležité, je to osobní morfogenické pole, ale je nutno napřed pochopit, co to je to morfogenické pole. Sheldrake tvrdí, že se morfogenická pole mění i u takzvaně neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Ale já myslím, že se nejedná jenom o chemické prvky. Tam se jedná o všechno, prostě o všechny takzvaně neživé objekty, jako je třeba můžou být proces, jako jsou sopky. Že jo? Mm-hmm. A je to neživý objekt, no tak je to součástí Gáji, no tak to je zase, jsme tam, kde jsme toho vědomí. Chemické procesy rovněž prochází dle něj vývojem a změnou návyků. Odpůrci, to teď stále cituji tu Wikipedii, že jo, Odpůrci Sheldrakea tvrdí, že provedenými experimenty byly to tyto teorie týkající se chemických procesů vyvráceny, ale lze předpokládat, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplatnost jeho teorií a svým vědomím ovlivnili výsledky experimentů. A i oficiální věda dnes uznává, že pozorovatel ovlivňuje výsledky pozorování. Já jsem to tady řekl trošku nepřesně. Tohle už, to už je můj závěr, ne Wikipedie, že tyto experimenty prováděly osoby, které nechtěly prokázat neplatnost. To trochu splynulo.
Ano.
Pochopení principu či teorie morfické rezonance a morfognetických polí je výrazně jednodušší, pokud filozofickým základem myšlenka je myšlenka, že vše je jedno ohromné vědomí. Částečně mimo hlavní téma tohoto textu uvádím následující informace. Morfognetické pole planety Země hraje také významnou roli. Toto pole má významný vliv i na všechny imigrace kdysi takzvaných mimozemšťanů a dnes již pozemšťanů, protože působí sjednocujícím prvkem, protože dlouhodobým způsobením ovlivňuje DNA všech humanoidních či přesněji mamalodních bytostí na Zemi, které dlouhodobě pobývají na Zemi. Dochází ke zbližování jejich DNA, takže nakonec mají natolik podobnou DNA, že to vypadá, jako by se všechny tyto mamaloidní bytosti z různých imigrací vyvinuly na Zemi z jednoho druhu bytostí. To považuji za důležité, protože ty věci stále operují tou podobností těch DNA všech lidí na planetě, takže což by jako narušovalo tu hypotézu, podle mě teda, já jsem pevně přesvědčen, že tomu tak bylo a zdaleka nejsem sám, tu hypotézu, teda to, že tady nikdo není, možná, že některé bytosti tady jsou vyvinutý, ale při převážné většině se jedná o imigranty. 100% se jedná podle mého názoru o bílou a žlutou rasu. Mm-hmm. A rudou taky. U té černé si nejsem 100% jist, ale osobně bych se spíš přiklánil k tomu, že kompletně, že tady prostě nejsou žádný pozemšťani, kteří by se zde vyvinuli. A to když mluvím o tom, ty rasy, které by se zde vyvinuli, už jsem zase tam, kde mluvím velmi nepřesně, protože se jedná pouze o vědomí a vše je tvůrčím aktem. Takže to neexistuje. Když si uvědomí, že vše je vědomí, tak i vše je tvůrčím aktem vědomí. Neexistuje žádný jakýsi samovolný vývoj. Vše je to tvůrčí proces. Zrovna tak je morfognické pole planety Země ovlivňováno morfognickým polem lidských bytostí. Pokud vyjdeme z předpokladu, pro který svědčí více indicí, že v novodobých dějinách planety Země, myšleno v řádu 100 000 let, byli první lidé bílé rasy, praslované, tak je pravděpodobné, že ovlivnili morfognické pole Země, což pak ovlivnilo následně i následující imigrace dalších ras. Také jsem teď zase četl někde, že podle některých studií to vypadá, že ta praslovenština, že je základem všech jazyků, že to skutečně tady na Zemi, že je nejstarší. To je původní první řeč na planetě. Další imigrace, kterou pravděpodobně byla imigrace rudé rasy, která byla více agresivní než původní byla, ovlivnila morfognické pole Země, takže i bílá rasa pod vlivem tohoto morfognického pole větší agresivity se stala více agresivní. Morfogenetické pole Země je součástí morfogenetického pole sluneční soustavy a je jim také ovlivňováno. Morfogenetické pole sluneční soustavy je součástí morfogenetického pole galaxie a toto je opět součástí morfogenetického pole vesmíru. A to je opět součástí morfogenetického pole Teoverza. A také jim ovlivňováno. Tímto je jiným způsobem vyjádřena myšlenka fraktálního uspořádání Teoverza. Vzhledem k tomu, že třeba galaxie je ovlivňovaná morfogenetickým polem galaxie, tak se potom nelze divit, že třeba morfogenetické pole lidí jako takových nebo lidských bytostí má ten vliv, že je mnoho bytostí humanoidních nebo mamaloidních, které jsou nám velmi podobné a jsou roztroušeny po celé galaxii. Takže proč lze předpokládat, že třeba jsou nám i vzdálenostně, od nás vzdálení mimozemštěné nám dost podobní, je právě na principu toho, jak fraktálního uspořádání, tak teda toho vlivu, toho morfogenetického pole. A to morfogenetické pole samozřejmě není omezeno žádným časem a prostorem, zejména když si uvědomíme, že vše je hra vědomí. Dá se předpokládat, že morfogenetická pole působí do nekonečna, ale do určité míry se dá se předpokládat, že do určité míry slábnou se vzdáleností jak v čase, tak i v prostoru, čímž slábne jejich vliv. A samozřejmě záleží i na síle či intenzitě a velikosti konkrétního morfogenetického pole. I když tady s touhle myšlenkou, jak moc to slábne, no, si nejsem úplně jist, třeba v té galaxii. Morfogenické pole určitého druhu má vliv na tento určitý druh. Když si položíme otázku, čím je určen pro tyto účely konkrétní druh, tak je možné odpovědět, že výškou a vzorem vibrací specifickým pro každý konkrétní druh. To znamená, je to na principu rezonance. To morfogenické pole rezonuje svou frekvencí a vzorem vibrací s jedinci toho příslušného konkrétního druhu. A tím ho ovlivňuje. Tím každého toho jedince ovlivňuje. Opět se pouští mimo okruh známých informací, protože jsem nikde nečetl ani neslyšel o osobním morfogenickém poli. A samozřejmě, jako vždycky znova uvádím, to, že jsem neslyšel a nečetl, neznamená, že to nikde není, ale protože jsem zdaleka nečetl vše a neslyšel. Pokud však vyjdeme z hypotézy, že specifické morfogenické pole je určeno specifickým vzorem vibrací, což jako z té teorie jednoznačně plyne, existence osobního morfognického pole vypadá logicky a pravděpodobně, protože každá bytost, je to neuvěřitelné, ale každá bytost nejen v našem vesmíru, ale v Teoverzu má zcela specifický vzor vibrací. Jak je to možný, tomu nerozumím sám, ale je to tak a netvrdím to zdaleka jenom já. Je možné rovněž předpokládat či stanovit si hypotézu, že duše, to relativně autonomní vědomí, které prochází jednotlivými inkarnacemi, minimálně inkarnacemi na sebe navazujícími, má shodný specifický vzor vibrací. Vzhledem k tomu lze předpokládat, že lidskou bytost bude ovlivňovat v současné inkarnaci morfogenické pole tvořené předchozími inkarnacemi, je potřeba si uvědomit, že to je pole návyků, to zná ty návyky, které my vytváříme v tom osobním morfogenickém poli, tím vlastním jednáním, tím opakujícím se jednáním vytváříme určité návyky. Takže lze předpokládat, že v současné inkarnaci morfogenické pole je tvořené předchozími inkarnacemi a protože vývoj stále pokračuje, tak i samozřejmě inkarnací současnou. Což má ten význam, že když si uvědomíme, co je součástí našeho osobního morfogenického pole, jaké jsou naše návyky, tak můžeme pracovat na tom, abychom tyto návyky změnili. Po té praktické, to nám umožňuje pracovat na svém vývoji a vyvíjet své návyky cíleně a měnit tak své osobní morfogenetické pole a měnit tak svůj charakter a dokonce i tvar a podobu. Tady to má podle mě výraznou souvislost takzvaně s těmi přisedlíky, které v okamžiku při vtělení si přinášejí to vlastní osobní morfognické pole, které ovlivňuje to osobní morfognické pole toho nositele. A to někdy tak výrazným způsobem, že prostě ten člověk třeba onemocní nebo se mu úplně změní charakter a v okamžiku, když teda se ten přisedlík odvede, tak se to pole jako tím odvedením už to má dost výrazný vliv, ale teprve se bude čistit. Mm-hmm. Protože ty návyky byly do určité míry, co záleží na individuálním případu, jak moc, ty návyky se promítly do toho osobního morfogenického pole toho nositele. Takže s tím je potřeba počítat a pracovat. No. Mm-hmm. A proto tady opakuju to, co jsem řekl na začátku, že tato informace o existenci osobních morfonických polí má význam i praktický pro konkrétní životy, pro práci na sobě, pro práci s přisedlíky a jejich odvedení. Současně je však si potřeba uvědomit, že kromě našeho osobního morfogenického pole nás ovlivňují i morfogenická pole kolektivní, na které lze rovněž pohlížet jako na jakousi hierarchii těch morfogenických polí. Takže existuje například, což nás ovlivňuje, například morfogenické pole rodiny, rodu, národa, rasy, lidského druhu na Zemi, lidských bytostí v galaxii, ve vesmíru, humanoidních bytostí, všech bytostí typu živočichů, všech bytostí v našem vesmíru, všech bytostí v teoverzu. Jo. Z tohoto pohledu lze pochopit, že forma a tvar, což je v případě člověka jeho velikost a podoba, je do značné míry ovlivněna kromě genů také jeho osobním morfogenetickým polem. To znamená, osobním morfognickým polem, které tu takzvaně v uvozovkách zůstalo po naší minulé inkarnaci. To znamená, že tam ten přechod podoby z minulé inkarnaci na současnou je poměrně velký. A jsou, jak jsem o tom mluvil, ten případ David Wilcock a Edgar Cayce, jako tam, když vidíte ty fotky, tak jsou si opravdu hodně podobní. Takže aspoň víme, jak jsme vypadali v minulých životech. Mm-hmm. Proto mohou být potomci i značně odlišní od svých rodičů či předků, jak velikostně, tak i vzhledově. Rovněž tak se takto chápat, proč děti stejných rodičů se stejnými genetickými předpoklady jsou značně odlišné, jak vzhledově, tak i charakterově. To je opět jako důležitá myšlenka pro pochopení, proč jsou děti úplně jiné a to s tím má asi zkušenosti kde kdo, protože důležitější, nejsem schopen to vyjádřit percentuálně, ale ty bych si, že minimálně 70-30, důležitější je, co se inkarnuje za duši proti tomu, jaké jsou genové předpoklady. Ale samozřejmě, že jsou mnoho dětí, je svým rodičům velmi podobno. U mě celé dětství a mládí tvrdili, že jsem velmi podobný své matce. Ale to zase vychází z toho, že ta duše si vybírá ty rodiče. Jo? Takže si i vybírá tak jako potenciálně tu podobu, kterou by mohla mít, abych využila ty geny z toho rodu. Kromě osobního morfogenického pole jsou děti samozřejmě rovněž ovlivňovány kolektivním morfogenickým polem svých rodů a předků. A dle Ruperta Sheldrakea má toto pole větší vliv než geny. Rupert Sheldrake uvádí, že při výzkumech, které byly prováděny k zjišťování závislosti výšky jedince na jeho genech, byla zjištěna závislost pouze 5% a mnohem významnější vliv zde mají právě morfogenetická pole, ať už morfogenické pole prarodičů nebo rodu, a nebo, což je podle mě nejvýznamnější, to osobní morfogenické pole, to znamená osobní morfogenické pole duše, která se inkarnovala. Opět zde člověk může pochopit, proč rodiče, kteří, jako teď mluvit o charakterových vlastnostech, jsou známi jako skvělí lidé, mají dítě, které teda jako má do skvělosti hodně daleko, po případě obráceně, dítě je daleko lepší z charakterových vlastností a většinou i vzhledových vlastností než jeho rodiče. Mm-hmm. Je to na základě toho přenosu tím morfogenickým polem, že ta duše při té nové inkarnaci je ovlivňována tím morfogenickým polem, které se utvářelo v těch předchozích inkarnacích. Pokud jsme se tedy chovali dlouhodobě v předchozí inkarnaci či inkarnacích určitým způsobem, lze očekávat, že osobní morfogenické pole nás bude ovlivňovat tak, abychom se chovali podobným způsobem a nadále. Což může být jak v kladném, tak negativním slova smyslu. Že? V případě, že se budeme chtít chovat určitým způsobem, který není v souladu s tím, jak jsme se chovali v minulých inkarnacích, budeme muset samozřejmě vyvinout větší a dlouhodobější úsilí tak, aby došlo ke změně morfogenického pole. Tady jenom trošku jako odbočím, nebo ne odbočím, ale samozřejmě, abychom ovlivňovali svoje chování k tomu, abychom změnili ty návyky, změnili to osobní morfogenické pole, je někdy dost důležité, abychom pochopili, kým jsme byli v těch minulých karnacích a jak jsme se chovali. Protože se dovíme, proč se chováme tak, jak se chováme, a po případě formou nějakého toho regresu se i ta minulost dá změnit, nebo přesně, jak já to říkám, napojit na svoji současnou časovou linii na jinou paralelní minulost. Takže to je jako docela důležité, že když vlastně pochopíme ty naše návyky, to naše osobní morfogenické pole, jak jsme si vytvářeli v těch minulých inkarnacích a proč jsme si ho tak vytvářeli, tak nám samozřejmě daleko lépe a snáze umožní modifikovat to současné osobní morfognické pole k obrazu svému, teda k tomu obrazu, jaký bychom si představovali, jak bychom se chovat měli. A věřte tomu, že lze takto ovlivnit i vzhled dlouhodobou prací na sobě. Lze předpokládat zejména s přihlédnutím k tomu, že minulost, současnost a budoucnost probíhají současně, že čas nemá vliv na trvanlivost morfognického pole, takže není důležité, zda takzvané za sebou budoucí inkarnace dělí 10 nebo 300 let. Protože prostě to morfognické pole se nerozplývá. Jako, že by se řeklo tak, teď už jsem tady nebyl 1000 let, tak už mi zmizelo.
Ano.
Já se omlouvám, se občas musím napít, protože když mluvím dlouhodobě, což asi teda posluchači a diváci slyší.
Ano.
Otázkou takzvaného jojo efektu při hubnutí a opětovném tloustnutí je jednou z příkladů funkce osobního morfognického pole. Předpokládám, že všichni vědí, co to je jojo efekt. To znamená, když zhubneme, takže zase sloustneme. Proto, a ten tím důvodem je to, že nás ovlivňuje osobní morfognické pole. Když dlouhodobě máme nějakou váhu, tak je to návyk toho našeho tvaru a my musíme vyvinout daleko větší úsilí na to, abychom to změnili, než v tom případě, že jsme hubení, nebo máme nižší váhu a krátkodobě stloustneme. Když je to krátkodobé, tak ten návrat je rychle.
Můžu potvrdit sám na sobě, ano, je to tak. Skutečně to tak
a
je.
A toto platí i obráceně. Já jenom o tom říkám, že to je vliv, otázka jo, efektu, to znají všichni, že jo. Ale proč se tak děje, je právě ten vliv toho osobního morfognického pole. Samozřejmě je nutné také připustit, nebo jsem se nevyjádřil přesně, vzít na vědomí, že my svým vědomím také můžeme ovlivňovat to osobní morfognické pole. To znamená v případě, že se obáváme toho jojo efektu, tak se negativně programujeme a ovlivňujeme negativně i to osobní morfognické pole a nahráváme tomu jojo efektu. To znamená, ta silná víra, že k tomu jojo efektu nedojde, má svůj významný vliv. Samozřejmě to platí ve všech případech, i v ostatních případech, než je teda tohle. Myslím to, co se týče té víry v realizaci něčeho. Proto, pokud někdo chce zubnout trvale, musí svoji sníženou váhu udržet po dobu nutnou ke změně osobního morfognického pole, což je pro každého člověka individuální a souvisí rovněž tím, jak dlouho člověk měl váhu, kterou měl před počátkem hubnutí. To znamená, jak dlouho si návyk té vyšší váhy, to osobní morfognické pole nadváhy, jak dlouho si ho vytvářel. Podle určitých informací a mých zkušeností, já teď doufám, že moc lidí nesklamu, ale chce to aspoň půl roku, no.
Ano.
To vydržet, jo. Půl roku musí člověk vydržet to, aby vlastně takzvaně jedl méně nebo a více se pohyboval, aby se to jeho tělo dostalo do toho režimu té konkrétní váhy a pak už zase může jíst normálně, aniž, protože to zase působí to osobní morfognické pole, že to vrací do té váhy, jako, kterou jsme si jako vytvořili. Jo. Platí to však i obráceně. Pokud má někdo dlouhodobě váhu, například 80 kilo a přes Vánoce sloustne o 3 kila, tak tato 3 kila se mu budou mnohem snadněji schazovat, než kdyby se jeho váha pohybovala dlouhodobě kolem 83 kil.
Mm-hmm. Ano.
Tak já bych asi dal písničku.
Dobře, dáme písničku, ještě tu mám připravenou Sirius a ještě tu mám připravený jeden obrázek. Tak trochu je to takový kulišácký, tak uvidíte, o co tam jde. Takže jedem.
Vesmírem už 15 let, 8 let k Sirius a 7 zpět. Letíme rychlostí nad světelnou, nocí temnou. Sestávali jsme jenom o 15 let, relativní však je tenhle náš svět. Na zemi uběhlo let mnohem víc. My nevíme nic, jestli na nás někdo čeká, anebo jen pustá zem. Poselství, které leká, oznámí nám všem. Dál musíš jít, tady už život skončil. Země zde Sirius zpět, au, země zde Sirius zpět, voláme vás, ozvěte se. Au, země zde Sirius zpět, au, země zde Sirius zpět, voláme vás, ozvěte se. Sirius. světe se.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak. Tak jak jste zvládli tentokrát ten obrázek? Byla to kulišárna, že? Ale většina z vás na to přišla, takže super. Bylo to to samé, ale v jiném obrázku. Takže je to jasné. Já tu mám jednu takovou otázku, která přišla po Skypeu. Ofelia tady píše. Chtěla bych se zeptat, když po smrti jde duše do pekla jako očistce za to, co dělala za života, proč pak, když se narodí, tak stejnak má tu špatnou karmu, kterou si takzvaně vyžere zase tím, že se jí dějí ty špatné věci. Mně to přijde jako dvojí trest. Jak to tedy chápat? Míro, jak je to s tím do pekla, do nebe a podobně?
No, chápat to tak, že duše do pekla nejde. No.
Ani do nebe, co?
No tak...
Dalo by se říci.
Ona jde do té astrální reality, že jo? Kde když očekává, že tam peklo bude, tak si peklo vytvoří, protože všechno, co pomyslíme, se tam vytvoří. No, což většinou ten člověk, ta duše vlastně, jako když řekne, já už nechci, mě už to nebaví, tak ono to zmizí, takže tam po čase prohlédne. A nebo je tam pomohou jít nějaké ty bytosti, takže tam si to neodžije. A kromě toho prostě my to, co se děje v astrální realitě, tak tím si to prostě nemůžeme odžít. Já zrovna tady hned v následujícím následujícím teda jako odstavci mám, že to budu vysvětlovat, jo, takže
Tady možná by bylo dobré upozornit na to, že to jsou stále takové mantry toho náboženství jakýhokoliv, že duše jde do pekla nebo do nebe a tím se musíme strachovat, že celý život mít strach, abychom nepřišli potom naše duše do pekla a podobně, takže to je asi věc toho náboženství. Jo, takže já bych to taky takto viděl a vůbec bych to neřešil, kam jde duše.
Ne, tak ono, ještě je potřeba si uvědomit jednu věc, že ty náboženské teorie o tom, jak to funguje, samozřejmě žádný návrat z pekla nepředpokládají. Že?
Ano.
Tam ta teorie pekla snad jsou všech těch třech, já nevím, jak to mají teda v tom judaismu, ale v tom křesťanství, tak jak se o tom mluví, je, že teda ta duše prostě, když to tělo umře, tak ta duše jde buď to do pekla, nebo do očistce, nebo do nebe, ale už se nikdy nevrací. Že jo? Nikdy už ta inkarnace nejsou uznávány, to znamená, je to smíchání dvou teorií, nebo dvou hypotéz o tom, jak jako fungujeme, že jo. Stejně... A ta jedna je prostě inkarnační, kde se vracíme stále znova a druhá je to, když teda jdeme jednou provždy někam do toho.
Stejně to je takový podivný, jak to mají vymyšlený, tyto monoteistický náboženství, kteří to mají takto s těma dušema. Jednak co by těch duší muselo v tom pekle už být, když tam stále přibývají a jsou tam? Nebo v tom nebi, to je to samý. A za druhý, kde by se zase ty nové duše braly, nebo kde si se někde taky narodí, nebo vzniknou z čeho, nebo... Jo, jak si to představuješ v tomto případě, Míro? Jak to asi je podle některá? Oni to neřeší, takové to věci.
Tak nekonečné všemi směry, tak může být i nekonečně velké peklo, že jo?
Dobře, a kde se ty duše vemou teda zase?
No, nové. Já se omlouvám, nejsem odborník na...
Já vím, jak si to představuje, že to je toto.
Duše se rodí s tělem.
Duše se rodí s tělem.
Podle těchto náboženství. Neinkarnačních. Jasně. Nereinkarnačních.
Takže ale to potom by muselo být součástí těla, nebo jak se rodí s tělem, z čeho? Protože jo, to nějak nechápu.
To Bůh vdechne tu jiskru do těla. Já vím, že to nechápeš, no já taky ne, takže...
Dobře.
Ne, tak jako proto se přikláním k té reinkarnační teorii, protože mě připadá, když pominu vše ostatní, tak mě připadá daleko logičtější.
Ano, jo? přesně tak.
Logičtější. A samozřejmě spravedlivější, že jo?
Ano. Ano, to je pravda. No dobře, tak jo, tak to byla tady ta otázka. Jinak možná, že jsem tu ještě nějakou jinou měl, ale bohužel mi asi někam utekla. Ale nevím.
Ty máš teda podivné otázky tam, oni mají nožičky.
Oni mají nožičky, utíkají potvory. No, nevím. Jo, tady je ještě taková technická spíš, to je k té vodici, k tomu Chorvatsku. Je nějak ošetřeno, že ty dva pobyty se budou dva dny křížit? To budou ubytovaní ty dva dny, oba zájezdy v jednom místě? Jak to je teda, Míro, toto?
No tak to, že jo, přijíždí se tam v sobotu ráno a odjíždí se v sobotu odpoledne, no takže ty přijedou, že jo,
zdraví
ty vyklizujou. No jsou tam samozřejmě, ale to je zcela normální, to je ve všech zájezdech takhle, že jo.
Jasně.
Vždycky se střídají ty turnusy, tak jsou tam jeden čas, tam bývají ty obě skupiny.
No, ono se počítá ten jeden den na tu cestu, že jo? To znamená, že právě pak se to může javit.
No, tak se odjíždí v pátek, že jo? Ano. Takže se odjíždí v pátek, přijíždí se tam v sobotu nějak poměrně hodně brzo ráno a mezi tím teda ty vyklidí, ty někam přemístí kufry, ty to tam uklidějí a zase se tam ty se tam nastěhují, no. Ale to já myslím, že celkem běžná.
Jasně, to tady napadlo jednoho posluchače patrně. Dobře.
Takže... Vypadá jako, že je účastník zájezdu.
Vypadá to tak. Já
to nepodepsal. Jinak zajímalo.
Nepodepsal se, tak nevím, ale to je jedno.
Krom toho je tam teda, nevím, kolik, jestli 8 lidí, kteří jenom na oba turnusy.
Aha, tak věda, ty to mají jednodušší.
Ano.
Dobře. No tak jo, takže kdybych něco našel, nebo jste ještě něco poslali, nebo zavolali, ještě dneska někdo nevolal, doufám, že mám puštěný telefon, ano, mám. Ještě se kouknu na zprávy, i když, jak vždycky říkám, neposílejte mi zprávy na SMS-kou, ano, dotaz, no. Kdo pomůže udělat referendum, no, ježišmarja, tak to nic, to je zase asi... Něco takového.
Referendum dělat nebudu.
Ne, jaký dobrou noc.
Teda, že bych udělal meditaci nad referendum.
aby co, aby bylo nebo nebylo?
No tak asi, aby bylo.
By bylo, dobře. No tak jo, takže jo, to je všechno. Pokračujem, jo.
Takže principiálně fobie a strachy z minulých inkarnací se ukládají do morfogenického pole, a to pak ovlivňuje následující inkarnace. Pokud se jedná v minulém životě o jednorázové zážitky, například, že se někdo utopil, není tato informace v morfogenickém poli tak silná a dá se na tom pracovat do určité míry i bez regresní terapie. I když v případě toho utopení je to problém. Jo. Mm-hmm. Ale... Co je samozřejmě vždycky problém, je, pokud dotyčný nemá informace o těch minulých inkarnacích, tak neví, proč má fobie a strachy. A když někdo neví, tak je prostě nedokáže odstranit. Že jo? Proto jsou na to dobré ty regresní terapie, kdy si člověk zjistí, co je příčinou, jako ty příčiny, že nás někdo uškrtil třeba, jako k tomu člověku se nedá sáhnout na krk, když se to projde, je bez problému, nebo s tím utopením. To jsou všechno věci, které se dají vyřešit tou regresní terapií. Bez ní se sice dá potápět třeba v případě, ale ten člověk se nepotápí přirozeně, on překonává silou vůle tu fobii. Jo? Ale není na tom zdaleka tak, jako ty ostatní lidé, který nenapadne, proč by se nemohl potopit. Jo? Že to prostě, ten ví, že má strach, ale říká, není čeho se bát, já se potopím. Ten, co nemá tu fobii, tak prostě nemá strach a potopí se, aniž na to myslí.
Ano.
Aniž to je potřeba ovlivnit vůlí. Je mnohem, to co právě navazuju na to, o čem jsem mluvil předtím, je mnohem důležitější poznání a to, co člověk pochopí při inkarnaci, než to, co pochopí v přípravě na další inkarnaci mezi životy v takzvaném bardu či astrální realitě. V bardu je jednodušší vše pochopit a získat mnoho informací. Tam se nám to tam otvírá ty naše minulé inkarnace a proč jsme se chovali a vnímáme třeba i utrpení těm lidem, kterým jsme ublížili. Ale tyto informace je obtížnější přenést do další inkarnace. Pokud se jedná samozřejmě o běžného člověka. Je reálný předpoklad vycházející ze zkušenosti, že do osobního morfogenického pole duše se vnáší ty informace, které člověk střebal během života.
Mm-hmm.
Nemám tuto informaci, jako bych řekl, tutovou, nebo jak to ho nazvat, ale pravděpodobně během pobytu v astrádu nelze osobní morfonické pole zdaleka tolik ovnit, pokud vůbec lze. Já si myslím, že nelze. Že prostě, když jsme v té astrální realitě, nemůžeme ovlivňovat osobní morfogenické pole, protože osobní morfogenické pole se vyskytuje v této 3D realitě. Ale zase, abych, když se na to podíváme z vyšší úrovně poznání, obě tyto reality jsou virtuální reality. Je pravděpodobné, že morfogenické pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen ve 3D realitě. Dá se předpokládat vzhledem k fraktální, taky, když o tomhle mluvím, těch lidí, kteří mají inkarnační vzpomínky na minulé životy, je skutečně mnoho. Ale je minimum, osobně neznám nikoho, ale je málo lidí, které mají vzpomínky z té astrální reality, z toho období mezi života. Neříkám, že tací nejsou, jsou o tom napsány knihy, osobně znám mnoho lidí, kteří si vybavují nějaké zážitky z minulé inkarnace, ale nevím o nikom, kdo by si vzpomínal na svůj pobyt v tom bardu. Je pravděpodobné, že jenom co jsou vzpomínky, jsou ty zážitky blízké smrti, když už teda stoupají tam nahoru a teďko je tam vítají ty příbuzný a všechno to vypadá hezky a pak jim řekne ne, ještě není tvůj čas, musí zpátky. A ono to není většinou příjemný, protože tam, jako když to většinou umíráme za nějakých bolestí nebo něčeho nepříjemného a teďko tam všechno spadne, my se cítíme nádherně. Teď někdo, ne, vrať se do toho svého bolavého těla, tady ještě máš úkoly. Spousta lidí vypráví, že se tam teda nechtělo. Jo. Jsou samozřejmě takové případy, kdy si matka uvědomila, i když se jí zdálo tam nádherně, říká, ne, já se přece musím vrátit, když já tam mám děti. Kdo by se o ně staral? Kdo? Dá se předpokládat vzhledem k fraktálním uspořádání časoprostoru, že i v astrální realitě existují morfognická pole, ale vzájemná interakce morfognických polí 3D reality a astrální reality je minimální, pokud vůbec je. Ale asi všechno se vším souvisí a všechno se vzájemně ovlivňuje, takže nějaká souvislost tam bude. Proto je důležité, aby se lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co je jejich podstatou, nebo se naučili milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnaci než celý pobyt v astrální realitě.
Ano.
Právě v této souvislosti já, když odvádím ty přisedlíky, tak věnuju péči, kterou z pohledu nositele by mu to bylo úplně jedno, protože to pro něj nemá vliv, ale vysvětluju těm duším, které vyprovázím nahoru, kde dělali v životě chyby, zejména teda, že měli nedostatečně otevřenou srdeční čakru. A říká mi, aby se naučili pracovat se srdeční čakrou, protože to je informace, kterou dostanu ve 3D realitě a ta tam ještě prostě zůstane. Jo, takže takhle já pracuji a samozřejmě doporučuji všem. Tak já nějak tak předpokládám, že se tady zase ještě jednou inkarnuju a že se zase třeba s těma lidma potkám, nebo s tím, s tou částí lidstva, které jsem odvedl nahoru, a že tím, že budou na sobě pracovat, takže bude ta společnost tady lepší.
Ano, tak se děláš takový...
Já pracuji takovou... ne na současnosti, ale i na budoucnosti.
Ano, děláš si pozitivní karmu do příštího života. Ano.
Ne, to nemyslím, že bych dělal sobě pozitivní karmu.
Ale všem samozřejmě, ale i sobě, ale to je v pořádku, tak to má.
Ne, já to takhle nemyslím, já myslím, že se snažím to, aby ta společnost příští těch lidí, co se sem znova inkarnují, aby pracovala se srdeční čakrou, měla otevřenou, což samozřejmě tuto společnost nebo tu budoucí společnost musí výrazně ovlivnit k lepšímu.
Mm-hmm.
Ale jako nedělám si žádné iluze, že jo, jestli odvedu, nevím, plácnu 1000 přisedlíků a jako všichni by se inkarnovali ve stejný čas, tak jo, ve srovnání s tou miliardou lidí tady. No.
Mm-hmm.
Teď jsem to zrovna počítal, 2350 žádostí mám za 2,5 roku.
Já, o přisedlíky. Hm?
No, to není jsou jenom přisedlí, to je žádost o pomoc prostě.
Mm-hmm.
Morfogenetická pole mají nepochybně svůj vliv i v současné době, kdy práce na sobě, zjednodušeně řečeno, na zvyšování frekvence vibrací, se daří mnoha lidem významně úspěšněji, než dříve nejen vzhledem k vlivu energií proudícím z kosmu, ale zejména k poznání. Že jo?
Mm-hmm.
Ale to, co má vliv, je vliv morfogenetického pole. Protože čím více lidí medituje, tím silnější je morfogenetické pole meditací. Čím jsou lidé úspěšnější ve svých vizích, ve své práci na sobě, v otvírání srdeční čakry, tak se to dostává do toho morfogenetického pole a tím se snáze otvírá srdeční čakra například dalším lidem. Se zvyšujícím se množstvím lidí, kterým se daří úspěšně meditovat a pracovat na sobě, je tento fenomén snažší pro další začínající. Jak říkám, to, co před 25 lety trvalo 10 let, dneska trvá rok, dva.
Mhm.
Vzhledem k tomu, že se to prostě dostalo do toho morfogenického pole. Já vím, že před těma 25 lety slovo meditace spíš se znalo ve významu nemedituj tady, jo, abyš něco dělat, něco takového.
Ano.
Když to dneska už prostě meditaci už zná skoro každý člověk, že jo, to. Aspoň teda z těch, co se o trochu něco zajímají. Z tohoto pohledu se dá předpokládat, že i pokud pracujeme na sobě, na pustém ostrovně, aniž bychom mohli jakkoliv ovlivňovat jiné lidi, přispíváme k vývoji morfogenického pole, které následně umožňuje dalším lidem snadněji pracovat na sobě. Takže tím, že na sobě meditujete, že si otvíráte srdeční čakru, vkládáte tento návyk do morfogenického pole a přispíváte k tomu, aby dalším lidem to šlo snadněji a lépe.
Ano.
Takže i na pustém ostrově které tisíce kilometrů od civilizace může člověk pracovat ve prospěch lidstva. A tím spíš teda může pracovat, když není tak daleko. Samozřejmě lze předpokládat, že i takzvané globální elity, které v žádném případě nejsou svazovány předsudky a odsudky oficiální vědy, která teorii morfické rezonance odmítá, jak jsem četl z Wikipedii, sporná teorie, tak tuto teorii znají a využívají. Na základě její znalosti se snaží morfogenické pole lidstva, jednotlivých ras národů, jednotlivých vrstev společnosti či příslušníků jednotlivých náboženství, mezi které teda řadím i materialismus jako náboženství, tak se snaží dlouhodobě formovat tak, aby lidé byli takto změněným morfognickým polem ovlivňováni, aniž si vůbec jeho působení jsou schopni uvědomovat. K tomu slouží mnoho různých prostředků. V poslední době zřejmě nejvýrazněji média. Jeden z velmi významných účinků je vytváření morfognického pole nevíry v existenci něčeho za mohutné podpory vědy. Příkladů je mnoho, uvedu jich jen několik. Vytváření morfognické pole nevíry v jasnovidnost, telepatii, telekinezi, levitaci, inkarnace a vůbec existenci vědomí mimo těla, existenci mimozemského života, či dokonce mimozemského inteligentního života, Boha, či kosmickou inteligenci, možnost cestování vyšší rychlostí než rychlost světla, existenci volné energie, antigravicí a podobně. To je prostě vytvářeno, toto morfonické pole nevíry. Skutečnost však je taková, že vývoj za posledních 50 a zejména posledních 20 let morfogenetická pole nevíry značně změnil. Samozřejmě můžeme také předpokládat, že tomu říkat globální elity, že se snaží ovlivňovat morfogenetické pole toho, čemu by se nazval jako ta konzumně tržní společnost. Jo. Tomu zaměření na to, tak to také prostě vytváření toho morfogenického pole. Vytváření morfogenického pole iluze nedostatku. To je taky velice silné. Že jo? Morfogenická pole víry či nevíry mohou do určité míry vysvětlit, proč někteří lidé nejsou schopni ani přes celá evidentní fakta přijmout určité skutečnosti, což se může zdát lidem, kteří nejsou ovlivněni tímto konkrétním morfonickým polem, jako zcela nepochopitelné. Proč jsou někteří lidé ovlivněni určitým morfonickým polem a jiní ne, lze vysvětlit odlišností specifických vzorů vibrací jednotlivých lidí či bytostí a vzhledem k tomu to fenoménu, kdy na určité bytosti morfinská rezonance působí a na jiné nikoliv. Čili, že z jiného zorného úhlu rovněž osobním morfognickým polem, které buď to s tím, co se na nás snaží vytvořit, to konkrétní morfognické pole, víry nebo nevíry, prostě nerezonuje. A vzhledem k tomu i fenoménu, kdy na určité bytosti morfognické rezonance působí a na jiné nikoliv, s některými bytostmi morfognická pole informace rezonuje a s jinými ne. Tam bylo zajímavé, že David Wilcock říkal, že jak se snaží ovlivňovat ty mozky, ty mysli, teda přesně řečeno, těmi nepovolenými způsoby, tomu dálkovým působením, takže přibližně na 15% populace, že to prostě nefunguje, že zjistili. Mm-hmm. Je zajímavá informace. Pokud morfogenické pole určité bytosti či duše obsahovalo určité prvky či aspekty, které se z našeho pohledu jeví jako negativní, tak je zřejmé, že změna těchto negativních aspektů na pozitivní bude pro člověka těžší, než když si duše přináší ve svém morfogenickém poli prvky pozitivní. To ale neznamená, že tuto změnu nelze provést. Důležité je, aby si člověk uvědomil, že jeho morfogenické pole takovéto negativní aspekty obsahuje a aby je chtěl změnit a aby začal pracovat na jejich změně. Ostatně to jako se vším.
Ano.
Pokud však člověk pochopí, zejména vhledem nebo vnorem, že jeho morfognické pole obsahuje takovéto negativní prvky, tak musí počítat s tím, že pokud morfognické pole s těmito negativními prvky trvalo delší dobu, což může zahrnout i více, či dokonce mnoho inkarnací, tak i práce na změně těchto negativních prvků bude náročnější a bude trvat delší dobu. Bude to vyžadovat výrazně usilovnější a dlouhodobější práci na sobě, než kdyby se jednalo či jedná o negativní prvky obsažené v morfognickém poli krátkodobě, nebo by se jednalo o méně podstatné prvky či aspekty. Důležitá je v tomto případě i spolupráce ostatních blízkých bytostí na změně morfogenetického pole konkrétní bytosti. Vychází to ale i z předpokladu, že morfogenické pole rodiny či rodu neobsahují rovněž podobné negativní prvky. Samozřejmě, jestliže rodiče mají stejné teda prvky nebo stejné návyky v tom osobním morfogenickém poli, tak ta pravděpodobnost, že budou působit, aby jejich dítě tyto prvky negativní změnily, bude malá či minimální.
Ano.
To teď, co jsem říkal o dlouhodobosti, platí i v případě těch přísedlíků. Pokud je tam přísedlík 40 let a jsou takové případy, a nejsou to úplně výjimečné případy, tak samozřejmě to jeho osobního morfogenického pole těch návyků se promítlo daleko silněji do toho morfogenického pole toho nositele. A je nutné předpokládat, že i vyčištění tohoto pole může trvat i poměrně dost dlouho. S tím je nutno počítat. Jo. To je jako
na čas,
Já vím. Já už končím.
Super, paráda.
Ale nemám to hotový, jo, to bude na příště, ale jenom tuhletu myšlenku právě jsem chtěl upozornit, protože mnoho lidí si představí, odvede se přisedlík a všechno se změní, zejména ty blízcí. Mm-hmm. Ale pokud tam byl dlouho, možné je všechno. Jo. Někdy se to opravdu, někdy je to neuvěřitelné, zejména u těch notoriků, třeba prostě přestanou pít ze dne na den. Ale někdy je nutno počítat s tím, že to je práce třeba na rok. Jo? A ne za týden napsat, že se nic nezměnil.
Jasný.
Tak teď vše pro dnešek teda.
No, paráda. Takže dnešní pořad máme za sebou a jak jste slyšeli, příští dva pořady budou z Chorvatska s Mírou, Zelenkou a měly by to být dřív formou otázek a odpovědí. Takže připravte si nějaké ty otázky, které můžete posílat jak teda ke mně, tak i Míro k tobě asi na mail, že jo, který tam
určitě
budeš dvě k dispozici.
Když mi nepůjde mail, tak nebudu ani vysílat.
Jasno, to je pravda, přesně tak. Takže možností je více, připravte si to třeba i dopředu, já si to tady hodím do schránky a pak to budu rovnou už přečítat. Takže děkuju, Míro, měj se krásně a příští týden z Chorvatska tak trochu tě budu asi závidět, protože asi tam bude lepší počasí než tady. Už to nemá být takové, jako to bylo teď tento víkend.
Ale tu práci mi asi závidět nebudeš.
Ale Já závidím.
Já vím.
Každá práce, která člověka baví, i když je náročná, namáhavá a baví ho, tak je to skoro k závidění. protože dělat práci, která je k ničemu, ano, tak to je teda opravdu, to je za trest teprve. Tohle to je asi opravdu dobré.
Měj tak se já se taky rozloučím, nashledanou, dobrou noc.
Ano, a mějte se moc krásně. A zítra se mnou od 9 hodin středa něco je třeba. A to je debata tentokrát. Takže od 21 hodin. Nashledanou. Zářící bytom já se v lásky zářící bytom já se v lásky plnám. Zářící bytom já se v lásky zářící bytom já jsem lásky plná. Zářící bytom já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky.